23:01 у Мінську, Празької студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожі свободи у вёску Калініна Ігнатовича Мінського району. Білоруською Атлантиду протяг розмови про проституцію Мінську на початку 20-го стагоддя. Передачу Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя» і поштову скринку 111 «Огляд ваших лістов на свободу». Однак сперша новини. Амбасада США у Білорусі заявила сьогодні, що потребування Мінську відносно скорочення кількості американських дипломатів у Білорусі до 5 особ безпрецедентно і не гарантовано. Назиральники називають теперішній стан дочинення поміж США і Білорусі дипломатичною війною, підставою для якої стало рішення Вашингтону накласти санкції на білоруську державну компанію «Білнафтохім». Президент Грузії Михаил Саакашвили заявив, що буде домагатися підтримки Заходу у питанні об заміні російських миротворців у Абхазії міжнародними силами. Саакашвили заявив на зустрічі з заміжними амбасадорами, що російські миротворчі сили у регіоні становяться фактором ризики. У Армении сегодня узгадывается ахвяру турецкого геноциду 1915 года. В части жалобной церемонии у Эревани президент Серж Саркисян заявил, что его краина будет домагаться признания на международном узровне геноцида массовых забойств армяно. У своей чергу Туреччина, якая признає факт массовых забойств армяно у часі Першої Всесвітньої войны, категорично отринає винувачені у геноциде. Іракські урадові сили відновили контроль над містом Басра. Про це повідомило Міністерство заміжних справ країни. У виніку захопу Басри місяць тому шиїтськими екстремістами і бойов з силами безпеки у місті загинули сотні людей. Легендарний рок-музикант Пол Маккартні у червні виступить з безплатним концертом на площі Незалежності у центрі Києва. Організатором концерту з'являється доброчинний фонд Віктора Пінчука, який створений у 2006 році зятем былого президента України Леоніда Кучми. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у Білорусі. Затриманий некілька годин тому у часі зустрічі з жихарами Мінську, лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич визволений на волю без складання протоколу. На протягу усього часу Мілінкевич знаходився у пасторунку міліції Московського району білоруської столиці. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джанні Букікі сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. Про це він заявив на відкритті конференції у Мінську. Сьогодні набиває силу указ Олександра Лукашенка, відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешкання.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 беларуская Атлантыда без бар'ераў. У ёй працяг размовы Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Захарам Шыбекам пра прастытуцыю ў Мінску на пачатку 20-га стагоддзя. Паслухаем фрагмент размовы.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцамі, як змагаліся гарадскія ўлады з венерычнымі захворваннямі ўвогуле.
Усе меры па кантролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных.
Гэтыя і іншыя дэталі так званага салодкага жыцця жанчын лёгкіх паводзінаў у Мінску на пачатку 20-га стагоддзя ў нашай праграме неўзабаве. Ну, а зараз падарожжа ў вёску Калініна, што непадалёк ад Мінску. За савецкай назвай наш корэспандэнт Змітер Бартосік знайшоў даўнейшую гісторыю.
Калі едзеш па трасе М1, так званай Алімпійцы, узнікае ўражанне, што навокал няма і не можа быць анічога цікавага. Адно слупы электраперадач ды шматузроўневыя развязкі, але цікавае і незвычайнае хаваецца літаральна за ўзбочынай. Вось, напрыклад, указальнік Калініна 1 кіламетр. Якая асацыяцыя можа ўзнікнуць, што гэта нейкі савецкі пасёлак з аднатыпнымі дамамі, дамамі, які цалкам адпавядае сваёй савецкай назве. Але варта праехаць гэты 1 кіламетр, каб зрабіць для сябе адкрыццё. Дарогу да таго Калініна раптам абступяць прысады, за паваротам раптам узнікне высокая вежа з чырвонай старажытнай цэглы, і навакольныя будынкі таксама, бачна па матэрыялу і архітэктуры, пабудаваныя яўна не за савецкімі часамі. Затым воку падарожніка адкрыецца доўгі шэры плот, а за плотам старажытны парк і мураваны закінуты шляхецкі палац. Ад усяго гэтага міжволі ўзнікне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездам у парк жыве 70-гадовы Леонід. Ён нарадзіўся і вырас тут.
Я помню, тут дзетдом сначала быў. Ну, после дзетдома школа вместе с дзетдомом. А потом дзетдом расфармировали, осталась школа. Ну, пошла перестройка, поставили дом на растерзание. Его за 2 года растянули, взломали полынь, только что все. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил. И вот это вот, видите, забор, вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон. Значит, его отобрали этот парк, для чего неизвестно. Оставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает. А это все забор, и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет.
Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах.
Ну, вот такая домена, здесь же жить, как бы, одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. Здесь было вообще ужас. Привел в порядок. А сельсовету это не нравится, что огорожен. Ну, вот граница парка, вот вы видите, как изначальному дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие ж приезжают. От города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не растет. Ну, здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все, развороты назад.
Побач з палацам 19-га стагоддзя, праўда, вырас невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне ўправляючы, лазня для гасцей.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Калініна, што пад Менскам.
Вёска стаіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець, напрыклад, велізарныя 100-гадовыя хаты памерам з карчму, пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая, чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з 2 ігнатычанкамі.
Какая классная хата. Это еще ей 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились?
Да, да, и живу.
И в ней жили ваши батьки, да, ваши дяды.
Да.
А Калинина ранее называлась?
Игнатович. Это же шпанский майон так был там. А это бараки тут же, что эти...
Парабки,
что у пана робили. Чвыраки их называли. Тут еще был девятый желтый дом, так и чвырак. Еще один там, где пилорама был, чвырак. Было 4.
А что такое чвырак?
Называли так, не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называет.
Первый раз я это слово
слышу.
Это такое местовое слово. Чвырак.
Да, чвыраки, кажется, были. этим.
А что рассказывали деды и прапара про Ельских?
Ельских?
Про панов Ельских.
Хороший пан был, сказала мама. Мама робила тут.
Пана робила, так?
Угу. Все было, хозяйство было. Пчельно любил вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало в советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезаю сельсовет, трохи порядок на улице.
По всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов?
Люди робили, людей, они ж кормили там их, они ели там их.
Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много, и строят, и все равно им мало.
Этот дом купил некий Олег Петрович.
Я его буду оттуда выдворять.
Там сделана баня. Там в той бане бордель.
Там приезжали крутые такие.
На машинах они пили.
Але вернемся до той силосной вежи Ельских, якая сёння выглядае як рыцарскі данжон. Яна стаіць на зямлі, якую ўзяў у арэнду карэнны мянчук Мікалай Ніканаў. Ён былы інжынер, сюды перабраўся 20 гадоў таму. Купіў былую гаспадарчую пабудову, зрабіў з яе сімпатычны дом, пабудаваў пасеку. Ужо прайшло колькі гадоў, як ён падрыхтаваў праект аднаўлення і прыстасавання вежы пад гасцявы дом.
И долго вы поднимали все эти побудовы? Что они себе выявляли? Это было развалено или нет?
Да, где-то лет 15 назад оно сгорело. Ну, стояли только стены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим. Вот, оформляем землю. А как не можем эту башню взять? Она же разваливается, видите.
А чему вам ее не отдают?
А потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание.
Это архитектурное каштовное?
Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот 4 организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом смотрел, что эту башню никто не хочет у нее покупать. Он бросил это дело.
А что они такие все такие сквапные?
Они все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его.
Такая собака на сене.
Ну, да.
Все это отдает все таким идиотизмом, что...
Страшно. Идиотизм во всем.
Но ведь им-то выгоды от этого никакой. Все это будет разваливаться.
Будет разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, бы, не надо никаких комиссий. Располком, сельским советом приехали на месте. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Угу. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было б нормально.
Я забрался унутр вежи. Сапраўды, для махчимых туристов больше романтичного места не знойдешь.
Это ее годов 100?
1915 год, кажется. Я продумал, как делать.
Абыяковость.
В основе всего стоит абыяковость. До лампочки все, понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он работал, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал, вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану?
Николай, вы сказали обыяковость. Обыяковость кого? Чиновников?
Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия вот какого-то, все пришлось бы. Этот же отдел должен ставить вопрос, наверное, быстрее всего о сохранении остатков, что-то осталось. И если он ставит этот вопрос, он сам пойдет к председателю и будет договариваться. Не работает этот отдел. А ведь они должны в первую очередь пробивать эти вопросы, чтобы сохранять эти памяти. Вот она, обыяковость. Получает зарплату и до лампочки.
Помнікі архітэктуры прыходзяць у заняпад і разбураюцца па ўсёй краіне. У сталіцы і буйных гарадах падобнае не праходзіць незаўважна для ўладаў. А літаральна ў 20 хвілінах язды ад сталіцы гэтыя працэсы набываюць характар некіруемы. Каму і за колькі можна прадаваць помнікі архітэктуры? Хто павінен кантраляваць працэсы іх аднаўлення? І ці будзе нам яшчэ што аднаўляць праз колькі гадоў. У райвыканкаме пра гэта са мною гаварыць адмовіліся.
Чалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Каліні на колішніх Ігнатычаў, што пад Менскам. А зараз Вольга Караткевіч пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Прысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў што да змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя.
А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння працяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Што несла з сабой так званае салодкае жыццё жанчын лёгкіх паводзінаў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска ўрэшце разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко вядомым. У народе венерычные хваробы назывались пранцы, как вы уже сказали. Да и санитарное осветництво не закранало широкие пласты насельництва. Только досвечные горожане ведали, какой страшной хворобой был сифилис.
И ці існаваў страх у грамадстве перед пранцами, как змагаліся городские улады с венерычными захворваннями увогуле.
Усе меры па кантролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 1909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперыі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская – рубель і болей, салдацкая – 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў. Але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падаткаў не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Блашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці, можа, яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Мінску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесных майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчики мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта выстаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-га стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Мінск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў расійскай імперыі?
Мінск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы. Штат губернскай адміністрацыі і ўправленні Лібава-Роменскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанак не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карыснай дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Менск на пачатку 20-га стагоддзя – горад чырвоных ліхтароў. Прагучала другая перадача Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У перадачы браў удзел гісторык Захар Шыбека.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську. Празької студії вас вітає Аліна Струве. За півгодини до полночі ви є ще почуєте авторську програму Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя» і поштову скринку 111 «Огляд ваших листів на свободу». Однак спершу новини. Амбасада США у Білорусі заявила сьогодні, що потребування Мінську односно скорочення кількості американських дипломатів у Білорусі до 5 особ безпрецедентно і не гарантовано. Назиральники називають теперішній стан дочинення поміж США і Білорусі дипломатичною війною, підставою для якої стало рішення Вашингтону накласти санкції на білоруську державну компанію «Білнафтохім». Президент Грузії Михаил Саакашвили заявив, що буде домагатися підтримки Заходу у питанні об заміні російських миротворців у Абхазії міжнародними силами. Саакашвили заявив на зустрічі з заміжними амбасадорами, що російські миротворчі сили у регіоні становяться фактором ризики. У Армении сегодня узгадывают ахвяру турецкого геноциду 1915 года. В часе жалобной церемонии у Эревани президент Серж Саркисян заявил, что его краина будет домагаться признания на международном узровне геноцида массовых забойств армяна. У свою чергу Туреччина, якая признає факт массовых забойств армяна у часе Першої всесвітньої войны, категорично отринає винувачення у геноциде. Іракські урадові сили відновили контроль над містом Басра. Про це повідомило Міністерство заміжних справ країни. У виніку захопу Басри місяць тому шиїтськими екстремістами і бойов з силами безпеки у місті загинули сотні людей. Легендарний рок-музикант Пол Маккартні у червні виступить з безплатним концертом на площі Незалежності у центрі Києва. Організатором концерту з'являється доброчинний фонд Віктора Пінчука, який створений у 2006 році зятем былого президента України Леоніда Кучми. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у Білорусі. Затриманий некілька годин тому у часі зустрічі з жихарами Мінську, лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич визволений на волю без складання протоколу. На протягу усього часу Мілінкевич знаходився у пасторунку міліції Московського району білоруської столиці. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джанні Букіке сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. Про це він заявив на відкритті конференції у Мінську. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешкання.
У ефіри «Радіо Свобода» у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 огляд ваших листов на свободу, а зараз «Білоруская замежжа». Белорусская студентская деятельность за мяжой, невеликие конкретные справы и долготерминовые проекты, их сувязь с Беларусью – тема сегодняшней передачи. Молодь расскажет про инициативы и проекты, представленные в часе Европейского тыдня у Литве, які у Вильне организовал Европейский гуманитарный университет. Передачу ведет Татьяна Поклад. Наталя Пчолкіна з Молодечна – першокурсниця. Яна вивчає журналістику, і яна вже головна редакторка студентської друкованої газети «Фенікс».
Поскольку я тут на початку особливо, я у Вільні приїхала, я нікого ще навіть не ведала. З допомогою газети можна було насамперед знайти шмат людей, яких це так само цікавить. І це люди, які подобні іншими подумками до мене, люди, які прагнуть щось створити. Мені просто, якби, не веду, я не можу сидіти без діла, без ніякої справи, мені потрібно щось робити. Ось сюди вкладаю свою енергію.
Наталя сказала про піар університету. Це не означає, що газета тільки робить, що хвалить ГУ. Па стылі і зместу гэта звычайнае для захаду моладзевае выданне. Кожны матэрыял, кожная тэма падаецца з розных бакоў і абавязкова крытычна.
Пастаянна пішуць студэнты, журналісты ў асноўным, і ў асноўным гэта студэнты першага курса. Ёсць людзі, якія пастаянна пішуць, ёсць проста людзі, якіх зацікавіла нейкая тэма, і вось яны прагнуць гэта напісаць абавязкова. Тады самі людзі прыходзяць, проста пытаюцца, ці можна, ці не. Ну, канешне, заўжды можна, таму што чым больш людзей розных пішу газеты, тым больш яна цікавейшая.
За час рэдактарства Наталлі выйшла 5 нумароў. У Феніксе студэнты ЭГУ крытыкуюць свае ўласныя імпрэзы і універсітэцкія парадкі. Аналізуюць здарэнні, да прыкладу, напады літоўскіх студэнтаў на беларусак у інтэрнатах. Словам, рэальнае жыццё. Гартаю газету. Канал новы, а людзі тыя ж. Гэта пра Белсат, з якім студэнты супрацоўнічаюць. ЭГУ – асобны свет, у якім ёсць свае плюсы і мінусы. Гэта пра новую сістэму акадэмічнага рэйтынгу, на якую студэнты рэагуюць па-рознаму, у тым ліку і падманамі збіваюць рэйтынгі аднакурснікаў, каб атрымаць для сябе лепшыя вынікі. Яшчэ цытаванне з газеты «Фенікс». Некаторыя нашыя навучэнцы, абураныя непрыемнымі выказваннямі спадара Ганса Георга Віка ў адрас студэнта ЭГУ, даслалі да яго афіцыйны ліст, на што атрымалі афіцыйны адказ.
Пачатку было вельмі цяжка, таму што неяк і веды было зусім няшмат. Пасля школы гэта, вось у мяне была максімум практыка, гэта школьная газета, і ну то гэта не ў параўнанні з тым, што мы можам рабіць тут. Спачатку было вельмі складана, таму што шмат каму яно не падабалася, заўсёды была пастаянна крытыка, толькі негатыўная, але патрохі змянілі дызайн газеты, выйгралі фінансаванне ў студэнцкім самаўпраўленні.
Наталля Пчолкіна, галоўная рэдактарка студэнцкай газеты «Фенікс». Студэнцкае самакіраванне ЭГУ, якое можа фінансаваць студэнцкія ініцыятывы, і пра якую згадала Наталля, гэта таксама адна з формаў студэнцкай дзейнасці, разам з кінаклубам, выдавецтвамі ды іншымі студэнцкімі справамі. Студэнты такім чынам бяруць удзел у працы сенату, універсітэту і стыпендыяльнай камісіі, а таксама маюць у студэнцкім самакіраванні сваю фінансавую камісію, якая распараджаецца ўласным фондам для забеспячэння фінансавай самастойнасці студэнтаў, а сродкі атрымлівае з тых сумаў спонсарскіх грошаў, якія вылучаюць ЭГУ міжнародныя фонды. Натуральна, фінансавая падтрымка неабходная для такіх ініцыятываў студэнтаў, як газета ці кінаклюб з яго фестывалямі моладзевага кіно, запланаванымі на травень-лістапад сёлета, ці, да прыкладу, фотаклюб, выстава якога праходзіць у гарадскіх віленскіх галерэях. Калі студэнты ЭГУ цягам еўрапейскага тыдня ў Літве прадстаўлялі свае праекты, да прыкладу, амбасадары заходніх краінаў задавалі пытанні пра грошы не раз. Інфармацыя пра спонсараў ёсць і на сайце ЭГУ, і ў залі, дзе праходзяць імпрэзы універсітэту. І, вядома, калі студэнты маюць права голасу ў размеркаванні сродкаў, яны могуць вылучаць іх на падтрымку сваіх справаў. І ёсць яшчэ іншыя ініцыятывы студэнтаў, на якія фінансавай падтрымкі ад універсітэту яны не просяць. Новая студэнцкая арганізацыя «Студальянс» альбо «Студэнцкі альянс» заявіла пра сябе на пачатку гэтага навучальнага году ў дзень беларускай вайсковай славы простай акцыі перад пачаткам заняткаў. Хлопцы запалілі ў холі універсітэту свечкі, праспявалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, напісала пра акцыю «Студэнцкая газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронце ён каля 2 гадоў.
Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне, і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, з права выезду. 22 верасня на мяне афіцыйна была заведзена крымінальная справа па артыкуле 193 частка 1 дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ўжо 25 верасня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кірыл Атаманчык кажа, што студальянс будзе працаваць са студэнтамі ЭГУ, з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі з усяго свету і з мясцовай дыяспарай.
Скажу болей, тое, што малады фронт у Вільні хутка распачне сваю рэгістрацыю і рабіць міжнародную беларус-маладзёвую арганізацыю. Я спадзяюся, што маштабы гэтай арганізацыі будуць значнымі, і ўсё залежыць ад нашага часу, ад таго, з якой прафесіянальнай нагодай мы падыдзем да гэтай працы. Гэта галоўная памылка, што беларусы спадзяюцца на дапамогу ад еўразвязу, ад США. Так, яны дапамагаюць, але галоўнае, што ў цябе ўнутры. Галоўнае, што менавіта ў беларусах у галавах.
У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігорам Гафаровым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філазофіі, я пазнаёмілася ў часе Еўрапейскага тыдню ў ЭГУ.
Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Ну, я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай як бы ідэнтычнасці, таму што, ну, не ведаю, можа гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, то, што называецца субкультуру металістаў. Я вось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такого тэрміна як субкультура не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год.
Ігар вырашыў, што яму для філазофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філазофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першае, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкі неправільна. Ну, і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць, напрыклад, з лаціны на беларускую, што гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філасофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў менавіта для часопіса «Новай Европы», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць. Ну, што сапраўды, там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа» пра беларускую студэнцкую дзейнасць у Літве. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігарам Гафаровым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філазофіі, я пазнаёмілася ў часе Еўрапейскага тыдню ў ЭГУ.
Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Ну, я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай як бы ідэнтычнасці, таму што, ну, не ведаю, можа гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, то, што называецца субкультуру металістаў. Я вось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такого тэрміна як субкультура не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год.
Ігар вырашыў, што яму для філазофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філазофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першае, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкі неправільна. Ну, і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць, напрыклад, з лаціны на беларускую, што гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філазофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў менавіта для часопіса «Новай Европы», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць. Ну, што сапраўды, там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем, якія прысвечаны беларускай праблематыкі, еўрапейскай палітыцы.
«Новая Европа» – гэта не толькі універсітэцкі друкаваны часопіс і выдавецкая серыя, але інтэрнэт-праект, які стварылі маладыя выкладчыкі і студэнты. Беларускі аспект асноўны ў «Новай Европе». Рэдактарка сайту Вольга Шпарага тлумачыць, што праект адкрывае іншую Беларусь, далучаную да еўрапейскага кантэксту.
Мета нашей у тим, как обмерковывать то, что отбывается на Беларуси, у тих глинах, где махчима робить автономные, самостоятельные проекты. Первое все у галине культуры. Мы хотим, как студенты, бачили, что есть цікавые речи на Беларуси, не глядячи на то, что яны зараз у Вильни. Это наша мета, как для их Беларусь існавала, и яны вучатся зараз, яны вучат новые подыходы, и как гэтые подыходы яны працовывали у гэтай новой іншай Беларуси.
Интернет-проект «Новая Европа» — это несколько сайтов. «Новая Европа», «Менский блог», «Новая Европа» для кафе «Бабель» — усе трохмоўныя, по-беларуску, по-ангельску и по-расейску. Идея проекту у тым, каб супрацьстаяць изоляции Беларуси и вывести ее из российского контексту культурной и навуковой просторы.
Нам потребны іншыя контексты, глобальные контексты, перш за все европейские контексты. Есть разные европейские страны, свои практики, да, культурницкие, политичные, экономичные. Все это вельми цікаво, все это треба наближать.
Праз проект «Новая Европа» ствараецца сетка контактов, цікавых и корыстных для будучай працы волонтеров. А да супрацы запрашаецца кожны ахвотны.
Наша ідэя ў тым, каб дапамагаць валанцёрам у будучыні стаць самастойнымі аўтарамі, самастойнымі стваральнікамі сваіх праектаў. Гэта знаёмства, гэта супольнасць дапаможа заставацца ў сувязі.
Такім чынам, для валанцёраў Новай Еўропы гэты праект і новы досвід, і далучэнне да цікавай супольнасці, кажа Вольга Шпарага. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя студэнцкія справы распавядае сайт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а тыя, хто мае магчымасць прыехаць у Вільню, можа наведаць універсітэт у дні адчыненых дзвярэй 26 красавіка, 31 траўня, 28 чэрвеня. А са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Чарговую перадачу «Беларуская замежа» Тетяна Поклад падрыхтавала пра студэнцкія ініцыятывы і праекты моладзі з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. А зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Наполеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы з Дмітра Бартосіка слухайце заўтра, ну а зараз галоўная тэма дня. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Крысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў, і ўпарта працягваюць заўжываць сістэмы крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў што да змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Ольга Караткевич. И нашу программу протягивает передача «Поштовая скринка 111». Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі накрыў радыеактыўным воблакам вялікую частку беларускай тэрыторыі і на многія гады наперад азмрочыў экалагічны стан краіны. Наконт экалагічных праблемаў пішуць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу на гэту тэму даўняга сябра свабоды настаўніка Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У школе праграмай замежнай мовы прадугледжана вывучэнне тэмы ахова прыроды, піша слухач. І ў падручніках усіх замежных моў ёсць і файныя тэксты, і нават файныя фотаздымкі. Сапраўды, па вялікім рахунку, гэта найважнейшая тэма захавання жыцця. Але пабачце, як крывадушна ўсё робіцца ў гэтай недарэчнай дзяржаве. Калі дзеці падрастуць і захочуць прачытанае здзейсніць на яве, то будзе як пад пухавічамі ў пасёлку Дружны. Чалавеку, які мужна паспрабаваў заступіцца за навакольнае асяроддзе, далі нялюдскі штраф. Хай Бог дасць яму здароўя, а ад мяне яму шчырае вітанне. Я на ўроку замежнай мовы, мы акурат праходзім гэту тэму, звярнуў увагу дзяцей на гэты, скажам, мякка прыкры эпізод. Улада мусіла б задумацца, што чыніць, а не кідацца на людзей, як у вядомым вершы. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год, прыязджае прыстаў, выхадзіў пярод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Гэй, гарадавыя, даць яму пярод. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, усе падручнікі і ўсе настаўнікі вучаць дзяцей аберагаць усё жывое. Дык чаму той, хто корміць сінічак зімой і не дазваляе хулігану зламаць дрэўца ў парку, узор і прыклад для дзяцей? А той, хто адважыўся выступіць супраць будаўніцтва небяспечнага завода, які нясе пагрозу сотням тысяч людзей і мільёнам гектараў зямлі, зламыснік і парушальнік грамадскага парадку. Толькі таму, што ў другім выпадку за брудную вытворчасць інвестары абяцаюць шчодра заплаціць, але ці хопіць той платы на тое, каб вярнуць страчанае здароўе і загубленую прыроду. Тым больш, што абяцаныя шчодры інвестыцыі ў такіх выпадках чамусьці рэдка даходзяць да простых людзей, затое заўважна адбіваюцца на дабрабыце тых чыноўнікаў, якія аддаюць дазволы, адводзяць зямельныя ўчасткі і размяркоўваюць матэрыяльныя даброты. Зрэшты, ёсць сярод слухачоў свабоды і тыя, у каго іншы погляд на экалагічныя праблемы сённяшняй Беларусі. Сярод іх Пётр Абрамовіч з Берасця. Працытую невялікі фрагмент ягонага вялікага ліста, які датычыць тэмы будаўніцтва беларускай АЭС. Слухач піша. Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. Праводзім дажынкі, упрыгожваем гарады – кепска. Будуем бібліятэку – кепска. Будзем узводзіць уласную АЭС – таксама кепска. Вось у Нямеччыне 40 рэактараў, гэта добра. У Францыі, Іспаніі мноства сваіх атамных станцый таксама выдатна. Польшча і Літва збіраюцца будаваць, гэта трэба вітаць. А ты, беларус, сядзі пры лучыне, таму што табой кіруе Лукашэнка. Вось быў бы Мілінкевіч, была б зусім іншая размова. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Абрамовіч з Берасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. Электраэнергія з ядзернага паліва выпрацоўваецца ўжо на працягу паўстагоддзя. А выбух рэактара і жахлівая катастрофа за гэты час адбыліся толькі аднойчы – у красавіку 1986-га на мяжы з Беларуссю. Выбухнуў рэактар расейскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расейскімі ж спецыялістамі. Пасля гэтага суседняя Літва прыняла рашэнне спыніць сваю ігналінскую АЭС, якую будавалі тыя ж спецыялісты і на якой усталяваны тыя ж рэактары. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндар на будаўніцтва ўласнай АЭС. І ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шанцы на перамогу ў тэндары ў тых жа расейскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль. Пры гэтым грамадскасць у Беларусі, у тым ліку сотні тысяч людзей, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы, фактычна не маюць магчымасці ўплываць на рашэнне ўлады, якая без усялякіх рэферэндумаў вырашыла будаваць атамную станцыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, наколькі эфектыўныя санкцыі Захаду супраць аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Мы спадзяваліся, што ў спісы неўязных трапяць усе вертыкальшчыкі, пачынаючы са старшыняў калгасаў і сельсаветаў. А аказалася, што санкцыямі зачапілі толькі самую верхавіну. Астатні ж пачуваюцца так, нібы нічога не здарылася. Старшыня сельсавету ездзіць куды захоча. Матывацыю захаду мы ведаем. Маўляў, гэта адаб'ецца на шараговых грамадзянах, ні ў чым не вінаватых. Але я так бачу, што захад вядзе гульню з Лукашэнкам. Гандаль ідзе ва ўсю, крэдыты паступаюць, сумесныя прадпрыемствы ствараюцца. Краіны Еўразвязу, Літва ды іншыя павялічваюць таваразварот з Беларусю. Латвія ды Украіна на выперадкі прапануюць свае порты. Якія тут санкцыі, калі ўсе бачаць, галоўную ролю іграе рубель. Справядліва кажуць у нашых краях. Абы грошы граху не будзе. Дык навошта тады лішняя балбатня? Так і сказалі б людзям. Гандаль для нас галоўная, а з правамі чалавека як атрымаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Нагадаю, спадар Сац пра рэакцыю, якую выклікалі ў афіцыйным Менску эканамічныя санкцыі, уведзеныя ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі, супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Гэта рэакцыя сведчыць пра тое, што санкцыі дзейнічаюць, і яны здольныя прынесці адчувальны плён. Што да візавых абмежаванняў? Прынцып тут такі. У спіс неўязных заносяць не за пасаду, а за канкрэтныя ўчынкі. На сёння ў гэтым спісе толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам. Усяго больш як 40 асобаў. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна разважае пра некаторыя адметнасці і праявы цяперашняй афіцыйнай ідэалогіі і таксама выказваецца на тэму заходніх эканамічных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Слухач піша. У нас у Маладычні на цэнтральнай плошчы рэстаўруюць помнік Леніну. На раённым сходзе камуністаў прысутнічаў колішні мэр, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Чурсін. Дадайце да гэтага адкрыццё рэстаўраванай лініі Сталіна, дзейнасць піянераў, новага камсамолу, карацей кажучы, поўны набор ідэалагічнага саўка. Што цікава, прапагандысты і агітатары камуністычнага мінулага, расхвальваючы нам тую мадэль, самі чамусьці імкнуцца жыць зусім па-капіталістычнаму, будуюць сабе новыя шкоўныя палацы, дзяцей уладкоўваюць у прыватны бізнес на цёплыя буржуйскія пасады альбо выпраўляюць жыць за мяжу. Колькі размоў пра спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» размясцілі яго нібы знарок на непапулярным спадарожніку, яго мала хто глядзіць, піша Алесь Цатко з Маладычна. А Лукашэнка тым часам наладзіў праз тэлеканал «Беларусь ТВ» прапаганду сваіх саўковых ідэй не толькі ў Расіі, дзе праз кабельныя каналы дзівяцца на беларускі цуд, а ў расійскай глыбінцы нават моляцца на бацьку, але і на ладную частку паўночнай і цэнтральнай Амерыкі. Мядзвежую паслугу аказвае Беларусь і Расія, бо ўвесь наш эканамічны цуд грунтуецца на танных расійскіх нафце ды газе. А якая роля заходняй Еўропы? Яны таксама найперш зацікаўлены ва ўласных эканамічных інтарэсах, а таму не жадаюць за Лукашэнкі сварыцца з Крамлём. Дэкларатыўна асуджаючы рэпрэсіўны беларускі рэжым, яны тым не менш не жадаюць прымаць супраць яго канкрэтных эканамічных санкцыяў. Вось пры такім раскладзе Лукашэнка будзе што заўгодна рабіць у сваёй краіне. Чыноўнікаў злодзеяў будуць выпускаць на волю, як было з Жураўковай, а палітвязні, Казулін ды іншыя, застануцца ў турмах. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Да вашых, спадар Цатко, зусім слушных развагаў дадам некалькі ўдакладненняў. Танныя расійскія газ і нафта па сутнасці засталіся ў мінулым. Таннай нафты сёння ўжо няма ўвогуле, а цэны на газ увесь час імкліва падвышаюцца, і ўжо названы тэрмін, калі яны будуць даведзены да еўрапейскага ўзроўню. На гэтым тле спакваля перасталі гучаць размовы і пра так званы беларускі эканамічны цуд. Што да папрокаў на адрас Захаду за санкцыі, якія вы лічыце недастаткова радыкальнымі і жорсткімі. Натуральна, любая краіна, любы ўрад дбаюць найперш пра ўласны народ і ўласную эканоміку. І наўрад ці справядліва было б патрабаваць ад іншых дзяржаў тое, што можа і павінен зрабіць сам беларускі народ ва ўласнай беларускай дзяржаве. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя допісы на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я яшчэ раз нагадаю наш тэлефон Менску 266-39-52. Ну а зараз увага, нашы паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет.
Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!